Tas pats nepieciešamais rūbas, tur ir gaļa, eļļa, cukurs, tas tieši, kas ikdienā lieto tās preces, varbūt ne katram ir, kaut gan mēs dzīvojam laukos, bet, nu, teiksim, varbūt gaļa nav. Tur ir arī sautējums, kā tas pats nepieciešamais, kurš varētu iedot bērniem brokastīs no rīta.
Valentīnes Krīnde ir Daugavpils novada Vabolas pagasta sociālā darbiniece. Paralēli arī Sarkanā krusta aktīviste, kura paralēli savam darbam Sarkanā krusta atbalsta dala paciņas sava pagasta trūcīgajiem.
Nabadzības slieksnis netiek, ka viņš ir uzlabojies, viņš ir tādā līmenī, ka nu, jūtam starp mūsu iedzīvotāju vidū, un tāpēc, es domāju, jau kura palīdzība, ja? Ir vajadzīga nepieciešama laikā, vietā, un pēc palīdzības pie manis griežas 41 ģimene, no tiem ir kaut kur 21 bērniņš. Teiksim, manā pagastā nav tādu uzņēmēju, nav uzņēmēju darbības, kas varētu piesaistīt strādāt un rast jaunas darba vietas, tās nav. Varbūt cilvēki nedaudz kautrējas arī kaut ko uzsākt paši, kaut ko paši arī kaut vai izaudzēt, varbūt vēl kaut kur pasīvums, neticība saviem spēkiem, trūks pārliecības zemes, pašnovērtējums, nu, tas varbūt kaut kā.
Sarkanais krustas ir pirmā iestāde, kura vienmēr palīdz cilvēkiem, jo cilvēks var tikt kaut kādā sarežģītā situācija, jebkurā brīdī. Un pirmais, kas viņam atnāks palīgāt, tas būs Sarkanais krusts.
Valentīna Gadzāne daudzus gadus vada Demenes pagasta pārvaldi. Ir Sarkanā krusta Daugavpils un Ilūksas novada vadītājas vietniece. Bet situācijas, kad nākas nāk tā, kā iedzīvotēm, ir visdažādākās.
Pirmais, tas ir pakas, kuras tiek dalītas iedzīvotājiem. Drēbes, tas var būt mēbeles, tas var būt sadzīves kaut kādas ierīces, kuras mums iedod Sarkanais krusts, un pārvaldes tad dala arī iedzīvotājiem. Tad, kad nodek māja, vienmēr Sarkanais krusts iet palīgā un ar sadzīves priekšmetiem tomēr palīdz cilvēkiem, lai viņi varētu atgūt savu dzīvi.
Protams, bez Sarkanā krusta mums būtu grūti, it sevišķi krīzes situācijās, kad notiek kāda nelaime, piemēram, ugunsgrēks nedod dieviņu vai arī pēc vētras, kad bija, tad Sarkanais krusts mums bija pirmais palīgs, tiešām.
Ir piedzīvotas reālas krīzes situācijas, piemēram, ar mājas nodegšanu. Par Sarkanā krusta palīdzību stāsta Līksnes pagasta sociālā darbiniece Elvīra Vorašina.
Pēdējais bija Vojiņa Silvija pēc mājas nodegšanas, tad, kad tiešām no Sarkanā krusta gan nāca, gan apģērbs, gan apavi, gan mēveles, gan arī ledusskapis un viss nepieciešamais. Pilnīgi nedēļas laikā mēs to visu viņai noorganizējam, lai viņa varētu normāli atkal dzīvot.
Taču vairumam iedzīvotāji laukos palīdz pat elementāras pārtikas pakas, to neslēpto lietotāji, kā piemēram vairāku skolas vecuma bērna māmiņa Irīna.
Dažreiz samalu miltos vienkārši to putrējumus, dažreiz es piemēram no putrējumiem taisu tas pats pankūkas vai nu, kaut kādas tādas. Izvārts tad ar miltiem taisu rolām.
Plovs, tas pats arī būs plovs.
Plovs un pankūkas no Sarkanā krusta pakām galdā pie labas saimnieces, tie godā un arī bērni to novērtē. Tikai Daugavpils un Ilūksas novados vien kultumā darbojas ap 500 Sarkanā krusta biedru. Darba lauks ir plašs, jo palīdzība vajag daudziem, un par to liecina maznodrošināto skaits, atzīst šo novadu Sarkanā krusta biedrības vadītāja Anna Jegorova.
Jebkurā gadījumā nevalstiskais sektors visspēcīgāk tagad ieņem to vietu zem saules, lai palīdzētu cilvēkiem, īpaši kam ir trūcīgais status, tāpēc arī ir tas Sarkanais krusts, kurā brīdī var vērsties jebkurš cilvēks, kam tas ir nepieciešams. Ja ņemt trūcīgos, mums viņu ir pāri 1500, un praktiski pusē gandrīz no šī nosauktā skaitļa ir bērni, ģimenes ar bērniem, tas ienākums neļauj iegādāties visu, ko varētu, gan apģērbu, gan apavus, gan kancelējas preces, gan mācību piedarumus un visu pārējo.
Taču savs prieks un gandrījums arī tiem, kas iesaistīšies kā brīvprātīgie šajā Sarkanā krusta kustībā. Katram sava misija un sūtība stās organizācijas aktīvisti.
Vislielākais darbs, ar ko es nodarbojos, tā ir asins ziedošana, donoru apzināšana, vākšana, donoru dienu organizēšana, humanitāro palīdzību organizēšana.
Lai būtu atbalsts citiem palīdzēt, kaut ko savākt. Ziemassvētkos mums bija, kur veikalā mēs vācām. Bērniņiem bija tāda pakas, tādas smukas, kas konfektes un lelles un viss bērniem iepriecināt. Vai veciem ļaudīm svētkos, ziemassvētkos, lieldienās. Lai bija kaut kam būtu prieks no tā. Tas ir kaut kur pašam prieks un arī jūti, ka tam otram cilvēkam tas ir vajadzīgs. Gan veciem, gan bērniem.
Šobrīd Latvijas Sarkanais krusts gatavojas svinēt Latvijas savu simtgadi. Atskatās uz paveikto un sprauž jaunas nākotnes plānus un uzdevumus. Tas kopā ar saviem iedzīvotājiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.